Καλησπέρα σε όλους. Σε ένα ακόμα επεισόδιο των The All Arounders. Παίρνουμε επιτέλους διάλειμμα από την EuroLeague. Να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Τι μας έχει κάνει εντύπωση. Πώς τα έχουμε πάει με το κομμάτι των προβλέψεων. Τι takes έχουμε για το μέλλον. Έτσι ένα μικρό σουσού μέχρι στιγμής το τι γίνεται στη Λίγκα στον πρώτο γύρο. Να πούμε ότι κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε subscribe, κάντε like, καμπανάκια. Αυτά όλα για να σας έρχονται πρώτα τα πρώτο ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε βίντεο. Ακολουθήστε μας στα social media των The All Arounders, Facebook, Twitter, X τέλος πάντων, Threads, Instagram, TikTok, τα πάντα όλα. Και από εκεί και πέρα, στο Substack, που είναι μια κοινή πλατφόρμα και δικιά μας και του Βασίλη, του DNBA.gr, είναι δωρεάν, το Substack Reader App. Ελάτε εκεί να τα πούμε, να ανοίξουμε threads είτε για την Ευρωλίγκα είτε για το NBA, και ταυτόχρονα βέβαια ακολουθήστε το Βασίλη, που γράφει πράγματα πολύ ενδιαφέροντα και κυρίως πράγματα τα οποία δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος στην Ελλάδα. Αυτά τα εισαγωγικά. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
Καλησπέρα Αντώνη, ή καλημέρα ανάλογα πότε μας ακούν οι ακροατές μας.
Ναι, σωστά. Εμείς είμαστε Κυριακή βράδυ πάντως. Λίγο πριν το τζάμπολ των Νίξ με τους 76ers, το δεύτερο μάτς στη Φιλαδέλφια.
Ήρθαμε να τα πούμε για NBA. Ναι. Για τον πρώτο γύρο, που να είμαι ειλικρινής, έτσι μια γρήγορη σύνοψη. Την περίμενα πιο ανταγωνιστική βασικά όλες τις σειρές των αγώνων. Κάτι λίγο τραυματισμοί, κάποια λίγο λεπτομέρειες που κάνουν κάποιες ομάδες καλύτερα από τις άλλες. Με έχει αφήσει λίγο ξενερωμένο όσον αφορά την ένταση.
Ναι. Εγώ από την άλλη μεριά θα πω ότι η ένταση υπάρχει. Αν εξαιρέσεις κάποιες σειρές, καταρχήν πλέον το NBA αρχίζει και έχει τεράστια απόσταση το παιχνίδι της regular season με το παιχνίδι του playoff. Πάντα υπήρχε, αλλά βλέπουμε τώρα score 90s σε πολλά παιχνίδια των playoffs, ή τέλος πάντων πολύ μαζεμένα scores σε σχέση με το regular season. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένος εγώ. Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι στη σειρά των Bucks με τον Pacers, νομίζω, και η απουσία του Butler, όπου είναι πολύ καθοριστική για τους Heat. Στα υπόλοιπα ζευγάρια δεν νομίζω ότι παίζει κάποιος τραυματισμός σοβαρό ρόλο. Τώρα για τους Clippers, δεν είναι. Οι Clippers πάντα έτσι ήταν, επομένως δεν τους βάζω στην εξίσωση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τι μας έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα. Πες πρώτα εσύ Βασίλη για να πω κι εγώ. Τι σου έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα, ποια σειρά σου έχει κάνει εντύπωση, ποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα σου έχει κάνει εντύπωση, ποιος παίχτης και ούτω καθεξής. Γενικά τώρα τι είναι εκείνο το οποίο δεν περίμενες πριν ξεκινήσουν τα play-off?
Βεβαίως. Πρώτα να προσθέσω ότι η απώλεια μια σημαντική είναι ο Zion για τους Pelicans, που γι' αυτό θεωρώ και για τη σειρά ότι έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί. Και να συμφωνήσω για το θέμα της πιο σκληρών play-off και της διαφοράς με τη regular season, και νομίζω ένας επιπλέον παράγοντας πέρα από τον μεγάλο ανταγωνισμό και το διακύδευμα είναι και η πιο αυστηροποίηση μέσα εισαγωγικά των διαιτητών, που σφυρίζουν πιο κανονικά και αφήνουν πιο σκληρό παιχνίδι, αλλά και
σφυρίζουν όλες τις επαφές, αυτό.
Ακριβώς, και πολλές φορές σφυρίζουν σωστά τα βήματα που στη regular season τα κάνουμε highlights για να έχουμε views στο Twitter.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ γενικότερα με το κομμάτι των βημάτων δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά δεν πολύ τρελαίνομαι, δηλαδή να το κάνω ζήτημα. Εκείνο που είναι εξοργιστικό είναι ότι σε κάθε επαφή να σφυρίζεται φάουλ. Αυτό πραγματικά δεν το αντέχω. Δηλαδή να θέλω να δω ένα παιχνίδι μπάσκετ και να βλέπω 150 βολές. Αυτό, για μένα αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα. Διότι όλο αυτό αλλάζει την κουλτούρα του παιχνιδιού. Δηλαδή αν και οι παίχτες βλέπουν ότι δεν μπορούν να πάρουν εύκολα φάουλ, αλλάζουν τον τρόπο που επιτίθεται. Και αυτό το παιχνίδι το κάνει πιο όμορφο. Το άλλο, εντάξει, τώρα σε έναν εφηδιασμό και να μην σφιχτούν που λέει ο λόγος βήματα, δεν καταστράφηκε ο πλανήτης. Αλλά το άλλο, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, σωστά. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
Νομίζω το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η λάθος πρόβλεψη, τουλάχιστον σίγουρα από μεριάς μου, στο match-up Timberwolves versus Suns. Νομίζω το 3-0 δεν το περίμεναν ούτε στα πιο
και
τρελά
της όνειρα. Και των τριών μας και του Κώστα που λείπει, γεια σου Κώστα, γεια σου Γιώργο που λείπεις κι εσύ, νομίζω ότι και των τριών μας ήταν πολύ, πέσαμε πάρα πάρα πολύ έξω.
Είναι μια σειρά που υπάρχει καθολική υπεροχή των Timberwolves. Η άμυνά τους πραγματικά είναι συγκλονιστική, θα έλεγα. Καλύπτουν με εξαιρετικό τρόπο το γήπεδο, και αυτό που είχαμε πει και στο preview, ότι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να βαρέσουν στο pick and roll και κυρίως στον Gobert, που φαίνεται από τις λίγες σειρές σε playoff αναγεννημένος και να κάνει κανονικά το ρόλο του, μαρκάροντας και περισσότερες φορές την περιφέρεια με αποδοτικό τρόπο. Και πέρα προφανώς από την πολύ καλή εμφάνιση και του Edwards και της υπόλοιπης ομάδας, νομίζω ότι είναι απογοητευτική και η εικόνα των Suns. Το βασικό πρόβλημα που μιλάγαμε όλη τη χρονιά για την έλλειψη του χειριστή, νομίζω ότι φαίνεται σε τεράστιο βαθμό. Η επίθεση είναι ανοργάνωτη, δεν καταφέρουν να τρέξουν καθόλου μέσα στο γήπεδο και να ανοίξουν, γιατί στο half court με τα πολύ μεγάλα κορμιά που έχουν οι Timberwolves είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και με τόσο καλούς εκτελεστές όπως είναι ο Durant και ο Booker, να βρεις τον κατάλληλο χώρο, και έτσι οι πιθανότητες για ένα καλό shoot μειώνονται. Αντίθετα, πηγαίνουν σε πολύ αργό tempo και δεν έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν κανένα από τα δυνατά του σημεία. Και κάτι που μου έχει κάνει τρελή εντύπωση και μου φαίνεται ότι δείχνει και μεγάλο έλλειμμα συγκέντρωσης, βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας του μεγέθους, είναι ότι χάνουν πάρα πολλά αμυντικά rebound. Οι Timberwolves κάνουν πάρτι όσον αφορά τα επιθετικά rebound και τις ανανεώσεις των επιθέσεων. Συνεπώς, εγώ αυτό το βλέπω ως ένα τεράστιο έλλειμμα συγκέντρωσης. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτά που είπα μόλις.
Ναι. Είναι δύο τα προβλήματα του Suns. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του playmaking και του βασικού χειριστή, είναι και το 5. Το οποίο και αυτό νομίζω το είχαμε πει από την αρχή της σεζόν. Έχουν δύο βαρβάτα μειονεκτήματα. Ιδίως το 5 με αντίπαλο τη Μινεσότα, αυτό εκτίθεται ακόμα περισσότερο, το μειονέκτημα. Από την άλλη μεριά, αν εξαιρέσεις τον Γκόνλεϊ, έχεις 4 παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο rebound. Να πω για άλλη μια φορά, να εκδηλώσω τον ερωτά μου για τον McDaniels και την προοπτική του. Είναι ακριβώς ο τύπος παίχτη που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πλην του Edwards, εντάξει, που το παιδί κάνει εκπληκτικά πράγματα. Αλλά επειδή, ξέρεις, για τους πρωταγωνιστές μιλάνε όλοι, εμένα πάντα μου αρέσει να βρίσκω και έναν ακόμα τον οποίον δεν λένε πολύ. Μπορεί να μην σκοράρει πολύ ο McDaniels, αλλά κάνει απίστευτες δουλειές μες στο γήπεδο. Μπορεί να μαρκάρει και τους 3 star του τον Suns με την ίδια επιτυχία, ιδίως τον Bill και τον Booker. Εντάξει, με τον Durant δεν φαίνεται ιδιαίτερα το mismatch του Carl Anthony Towns με τον Durant, ειδικά στην άμυνα, που αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια που τα είδα όλα, που το είδα όλα, το τρίτο έχω δει μόνο στιγμιότυπα, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μου έχει κάνει επίσης εντύπωση ο ξάδερφος του Σάι, πώς τον λέμε, Βασίλη.
Βασίλη, ακούς. Ναι.
Τον ξάδερφο του... Τον Νίκιος Αλεξάνδερ.
Νικέλ Αλεξάνδερ Βόκερ.
Αυτός. Τέλος πάντων, αυτός μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, πολύ έτοιμος από τον πάγκο, από το πρώτο παιχνίδι. Πολύ σημαντικός παράγοντας που τα second unit των Timberwolves δεν υστερούν. Έτοιμος και στο shoot, έτοιμος και στην άμυνα. Η regular season δεν έδειχνε ότι αυτό το παιδί είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και όταν, παιδιά, εμφανίζονται τα play-off και είναι σε αυτή την κατάσταση, πάντα εγώ τα εκτιμώ αρκετά. Δεν έχουν μπορέσει να χτυπήσουν την αδυναμία του Conley στην άμυνα σχεδόν σε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή, είτε παίζει ο Conley μέσα είτε δεν παίζει, δεν βλέπεις να υπάρχει κάποιο είδους στόχευση. Δείχνει για άλλη μια φορά ο Vogel ότι όταν δεν έχει roster το οποίο είναι στα δικά του θέλω, έχει πρόβλημα στο κουτσάρισμα. Ο Booker είναι non-factor ουσιαστικά, ειδικά στα πρώτα δύο παιχνίδια. Στο τρίτο ήταν καλύτερος. Ή τέλος πάντων, σε ένα από τα τρία είναι καλύτερος. Να βγάλουμε το καπέλο στον προπονητή των Timberwolves. Ο Finch είναι, νομίζω το όνομά του. Νομίζω για μένα είναι ο προπονητής χρονιάς. Εξαιρετική δουλειά και σε όλη τη regular season, αλλά και στο κομμάτι το πώς κατάφερε να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργικό και στην άμυνα και στην επίθεση το κομμάτι Towns με τον Gobert. Ούτε αυτό μπορώ να πω ότι το περίμενα. Γενικά οι Timberwolves είναι για μένα η βασική έκπληξη του πρώτου γύρου. Το πόσο έτοιμοι ήταν, το πώς λειτουργούν και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε κάτι άλλο για τους Timberwolves. Δεν ξέρω, Βασίλη.
Νομίζω, Αντώνη μου, τα είπες όλα και συμφωνώ ότι είναι η ομάδα έκπληξη. Μένει βέβαια να δούμε και πώς θα αντιδράσει OKC στο επόμενο match-up. Που και αυτή είναι μια πιο νεανική ομάδα.
Ναι, ναι.
Σε σχέση με τους Timberwolves.
Να πω απλώς ότι και γενικότερα ο πάγκος των Timberwolves με τον εξαιρετικό Naz Reid, τον οποίο τον ξέχασα, ο οποίος κερδίζει και το βραβείο του έκτου καλύτερου παίχτη, αρκετά δίκαια θεωρώ, είναι πολύ καλύτερη από τους αντίστοιχους συμπληρωματικούς το Suns. Ο Grayson Allen εξαφανίστηκε στα play-off. Και δεν υπάρχει και κανείς άλλος που το Royce O'Neal, ούτε δεν ξέρω αν έχει εσύ βάλει κάποιον στο μάτι που μπορείς να πεις ότι στέκεται το ύψος των περιστάσεων από τους τριγύρω παίχτες των Suns.
Νομίζω
και αυτό, και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικός φάκτορος για να γίνει το 3-0 δηλαδή.
Συμφωνώ 100%. Απλά όταν ο Durant ή αντίστοιχα ο Booker δεν παίζουν για το βελινεκές τους, να το πω έτσι, νομίζω ότι αυτό συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους να φαίνονται ακόμα χειρότεροι από ό,τι πραγματικά είναι, γιατί καλώς ή κακώς, ειδικά με τον σκληρό και σωστό τρόπο που αμήνονται οι Timberwolves, αν δεν μπορεί να δημιουργήσει η ομάδα ή με κάποια πιο ατομικές ενέργειες των καλύτερων σου παιχτών, κάπως να ανοίξει το γήπεδο, κάπως να νιώθεις ότι προηγείσαι, νομίζω ότι για τους ρολίστες είναι ακόμα πιο δύσκολο, ενώ σε μια ομάδα που όλα θεωρητικά πάνε καλά, όχι από θέμα τύχης, από θέμα προσπάθειας και σωστού διαβάσματος του παιχνιδιού, νομίζω ότι οι ρολίστες βοηθάει να φαίνονται καλύτερα όσον αφορά την πραγματική παραγωγή που έχουν μέσα στο γήπεδο.
Όχι, αυτό δηλαδή μου έκανε εντύπωση από το πρώτο παιχνίδι. Φανήκανε πολύ έτοιμοι αυτοί που ήρθαν τον παγκό για τους Timberwolves. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία των φετινών Timberwolves. Δηλαδή, είναι μια πορεία που έχω αρχίσει να θέλω να την παρακολουθήσω. Δηλαδή, όλο το story αυτό. Με πείθουνε πολύ περισσότερο πάνω σε κανένα τσο Casey. Βέβαια, λογικά θα συναντηθούν με τους Nuggets, αλλά τέλος πάντων. Και βέβαια ο Edwards είναι εντυπωσιακός, πραγματικά εντυπωσιακός. Ένα παιδί το οποίο αν οριμάσει και λίγο ακόμα, κυρίως στο κομμάτι το πότε σουτάρω και πότε μπαίνω μέσα, το shot selection περισσότερο, νομίζω ότι θα είναι το επόμενο πρόσωπο του NBA. Έχει όλα τα στοιχεία αυτά για να το κάνει. Είναι αθλητικός, κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο, μπορεί να παίξει άμυνα. Δηλαδή, αξίζει να πληρώσει εισιτήριο για να τον δεις. Είναι από αυτούς τους παίκτες, ρε παιδί μου, που λέω εγώ ότι δεν είναι μονοδιάστατη η παραγωγή του. Εντυπωσιακός πραγματικά. Νομίζω ότι από όλους όσους εμφανίζονται ως το επόμενο πρόσωπο του NBA, την τελευταία τριετία, τετραετία, τα διάφορα ονόματα που έχουν εμφανιστεί, αυτός και ο Webby νομίζω ότι είναι τα δύο πρόσωπα που θα μας απασχολήσουν περισσότερο από όλους. Και από το Zion και από το Jack και από δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον. Και από το Jet και από όλους. Δηλαδή είναι τα δύο παιδιά τα οποία για διαφορετικούς λόγους ο καθένας θα είναι το πρόσωπο του NBA για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Βασίλη.
Συμφωνώ, Αντώνη μου. Νομίζω ότι δείχνει όριμος να αναλάβει μέσα σε εισαγωγικά αυτό το βαρύ φορτίο ο Edwards. Για το Wemby, αν έχω μια ανησυχία, είναι μόνο το γυάλινο του πράγματος. Δεν νομίζω ότι κάποιος που έχει δει δικά το After All-Star Game παιχνίδι του συνολικά αυτή την περίοδο να αμφιβάλλει ότι με τη σωστή καθοδήγηση και λίγο ενδυνάμωση και να πάμε σε μια ομάδα που, όχι να πάμε, να χτίσουν οι Spurs μια ομάδα που θα έχει καλύτερους στόχους, νομίζω ότι είναι για μεγάλα πράγματα. Παρά τα αυτά, πιστεύω ότι και ο Zion, που είναι ήδη γυάλινος, τον έχουμε χάσει. Νομίζω με τα λίγα μάτς που έχει παίξει στη post-season και play-in, νομίζω ότι και αυτός, αν σταθεί λίγο τυχερός, και με κάποια πιο σωστή καθοδήγηση
απλώς, των κιλών. Ναι, απλώς θέλει πολύ περισσότερη δουλειά ακόμα και σε πράγματα μέσα στο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο η υγεία του.
Ναι,
ενώ ο Edwards είναι πολύ έτοιμος σε πολλά πράγματα στο γήπεδο μέσα. Δηλαδή, ο Zion, αν τον παίξει σε απόσταση, δεν μπορεί να σουτάρει. Ενώ το κομμάτι του Edwards είναι ξεκάθαρο ότι πιο πολύ είναι πνευματικό, δηλαδή να μεγαλώσει κι άλλο πνευματικά, παρά σε μπασκετικά πράγματα. Γι' αυτό τον βάζω ένα σκαλί παραπάνω. Δεν λέω, δεν αποσύρω τους υπόλοιπους όλους, δεν τους βγάζω άχρηστους. Απλώς λέω ότι ο ένας, λόγω πολλών πραγμάτων, ο Webby και ο Edwards, λόγω του παιχνιδιού του, είναι πιο μπροστά ένα βήμα από τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, μαζί με τον Γιώκητς που ήδη είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης της Λίγκας, ο Ντόσιτς και ούτω καθεξής. Αλλά, τέλος πάντων, πάμε στο δεύτερο να κάνω εγώ αυτή τη φορά την αρχή. Στο δεύτερο που μου έχει κάνει εντύπωση και μετά θα τα πιάσουμε και τα παιχνίδια και τις σειρές λίγο μεμονωμένα. Δεν περίμενα τόσο εντυπωσιακό bounce back από τους Magic, Βασίλη. Με το 2-0 δηλαδή δεν με είχε αφήσει να πιστεύω ότι όχι θα κάνανε σκούπα οι Cavaliers, αλλά δεν πίστευα ότι μπορούν να πάρουν παραπάνω από ένα παιχνίδι. Εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Ορλάντο. Και ψιλοκατάρρευση και για τους Cavaliers αντίστοιχα. Για πες μου, Βασίλη, εκεί τι έχεις δει?
Εκεί τα έχω παρατηρήσει σχεδόν όλα που λέει ο λόγος. Εν μέρη χαίρομαι. Εγώ προσωπικά θυμάμαι στην πρόβλεψη είχα δώσει Ορλάντο στα 6. Αντικειμενικά όταν είδα τα δύο πρώτα παιχνίδια πίστευα ότι θα πάω φουλ κουβά, το έβλεπα οριακά και για σκούπα με την εικόνα των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι ουσιαστικά γύρισε το κέρμα. Εκεί που δεν βάζαν οι Ορλάντο στα δύο πρώτα, στο δεύτερο δεν βάζαν οι Cavaliers. Θεωρητικά η προσπάθεια των
Στο τρίτο και στον τέταρτο ουσιαστικά, για να τα πούμε έτσι για σαν games παιχνιδιών, ναι.
Θεωρητικά η ενίσχυση των Cavaliers με σουτέρ το καλοκαίρι για να λύσουν το πρόβλημα που αντιμετώπισαν στη σειρά με τους Knicks πέρυσι δεν φαίνεται να λύνεται. Ο Στρούς, ο Κόρο και οι λοιποί συγγενείς δεν τα πάνε καλά από τη γραμμή των τριών πόντων. Το πρώτο θεωρητικά ντεμαράζ που έκανε ο Μόμπλεϊ στο πρώτο παιχνίδι που έβαλε 1-2 τρίποντα, άνοιξε όλο το γήπεδο.
Στο πρώτο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό και πάλι στον Μπακέρο. Γενικότερα στην άμυνα ήταν εντυπωσιακό. Ήταν πολύ, πολύ γεμάτη η εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι του Μόμπλεϊ.
Συμφωνώ. Δεν συνέχισε τόσο δυνατά και κυρίως στο θέμα του σούτ η άμυνα του ήταν καλή. Απλά όταν μπορεί και βάζει κάποια τρίποντα, ανοίγει πάρα πολύ το γήπεδο. Σε σχέση, ας πούμε, τώρα ο Στρούς με τον Νιάνγκ, είχαν ένα στα τέσσερα, δεν πήραν καν πολλές προσπάθειες. Νομίζω ότι η σειρά έχει γυρίσει, αν και η Magic στα παιχνίδια που έγιναν μέσα στο Cleveland δυσκολεύτηκαν αρκετά και από τον Παλμό λόγω απειρίας από τα play-off. Αλλά νομίζω σαν πρώτη παρουσία, έστω και άδοξα να τελειώσει στο τέλος, έχουν κρατήσει κάποια καλά κομμάτια και θεωρώ με λίγο τύχη, γιατί εντάξει και σε όλη τη χρονιά δεν είναι ότι οι Magic σουτάραν πολύ καλά. Δηλαδή η επίθεσή τους ήταν από τις χειρότερες στο NBA, στην άμυνα βασιζόντουσαν. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν να περάσει το outsider, να το πω έτσι. Αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος και θεωρώ ότι όχι το μέλλον τους ανήκει. Έχουν αφήσει κάποια σημάδια που αν πιάσουν από εκεί το νήμα, να το πω έτσι, θα είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο για το μέλλον. Και έχω απογοητευτεί και από τους Cavs στη διαχείριση του όλου θέματος, γιατί είναι μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα σε σχέση με τους Magic. Φάνηκε ότι πάθαν κι αυτοί ένα λαλά στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Σίγουρα δεν μπαίνανε τα σουτ.
Συζητάμε τώρα ότι με μια κακή περίοδος, με ένα τρίλεπτο κακό στο τελευταίο παιχνίδι, το τέταρτο, το τρίτο δεν το είδα. Είδα τα δύο πρώτα και το τελευταίο. Κατέρευσαν πλήρως. Δηλαδή τους έκαναν ένα 5-0 και μετά 6-0, ξέρω, και μετά έφτασε το σερί και εγώ δεν ξέρω πώς.
Και είναι και ανησυχητικό, διότι όπως είχαμε πει στο preview, είναι ουσιαστικά ότι παίζουν και λίγο τη χρονιά και τη συνέχεια αυτής της ομάδας, γιατί είναι και τα ερωτήματα τι θα γίνει με το Μίτσελ, αν θα το δώσουν και τέτοια, γιατί από πέρυσι είχαν ξεκινήσει ήδη ψήθυροι ότι η ομάδα δεν έκανε αυτό που μπορούσε. Τώρα φέτος, αν αποκλειστούν από τους Magic, ναι, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα δούμε δραστικές αλλαγές.
Εγώ θα πω την κακία μου πάλι, ή τέλος πάντων θα εμφανιστώ πάλι ως χαλασμένο ρολόι, και θα πω ότι αυτή την ιστορία με δίδυμο κοντών που δεν παίζουν άμυνα την έχουμε δει για πολλά χρόνια στο Portland και δεν πήγε μακριά. Επομένως δεν πιστεύω στο μοντέλο έτσι κι αλλιώς της ιστορίας του Garland με τον Mitchell. Θεωρώ ότι δεν θα χάσει κυβερνητιά βελόνι με τον Mitchell. Όσον αφορά τους Cavaliers συγκεκριμένα, τώρα μπορεί ο Mitchell να πάει κάπου αλλού και να είναι πολύ χρήσιμος. Αλλά για τους Cavaliers δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να πάει μακρύτερα. Νομίζω ότι πρέπει να ψάξουν ένα αγωνιωδώς ένα small forward ή τέλος πάντων έναν πλάγιο με μάκρος που να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα μες στο γήπεδο. Έναν δικό τους McDaniels δηλαδή. Και ταυτόχρονα να πάρουν απόφαση ότι ο Mobley θα είναι ο βασικός σέντερ και ο Allen θα έρχεται από τον πάγκο, ή τέλος πάντων κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Άρα ψάχνουν ένα 3 και ένα 4 για μένα και ας χαθεί ο Mitchell. Δεν είναι για τους Cavaliers τόσο σημαντικός όσο θα ήταν για μια άλλη ομάδα. Αυτό είναι το take μου. Και για το κομμάτι των Magic, να πω ότι όλη τη σοβαρότητά τους την έχουν δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ξεκινάνε, όπως είπες πολύ σωστά, από την άμυνα. Στα δύο πρώτα μάτς δεν μπορούσαν να πετύχουν ούτε, πώς το λένε, πετραδάκι στον ωκεάνο. Στεναχωριόμουν με τον φίλο μου, τον Σάγκς, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Το παιδί δεν είναι ειδικά στα δύο πρώτα μάτς. Με τίποτα δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Αλλά ήταν εξαφανισμένος ο Βάγνερ. Αλλά κάνανε φοβερό bounce back και νομίζω ότι μετά τη σειρά με τους Timberwolves, το επόμενο για μένα εντυπωσιακό είναι αυτό. Είναι αυτό. Τώρα, εγώ κάτι άλλο να πω ότι είναι τελείως έξω από το... σαν αυτά τα δύο, δεν έχω, Βασίλη. Έχεις κάτι άλλο εσύ?
Όχι, νομίζω τα άλλα στα διάφορα παιχνίδια που έχουν συμβεί στις σειρές. Απ' τη μία βλέπουμε ένα λογικό πράγμα που θεωρήσαμε ότι είναι λογικό να γίνει.
Όχι, εγώ λέω αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι που, έτσι σαν και αυτά τα δύο. Μετά θα πάμε στις σειρές.
Θεωρώ, θα να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάτι που μου έχει κάνει τόσο τρομερή εντύπωση. Αν
Ναι, ναι, πες.
Σε σχέση, αν το μόνο που, θα, που δεν περίμενα, ας πούμε, είναι να είναι τόσο κακοί οι Pelicans. Καταλαβαίνω ότι λείπει ο Zion, αλλά νομίζω ότι οι εμφανίσεις του Ingram και του McCollum, είναι, ειδικά του Ingram, είναι βγαλμένες από τους χειρότερους εφιάλτες του. Τον έχει πάρει ο Ντόρθ και τον έχει κάνει να φαίνεται κάτι πολύ κακό.
Αυτό δεν μπορώ να πω ότι με εκπλήσει, όπως τα άλλα δύο. Δηλαδή νομίζω ότι από όλο τον πρώτο γύρο, αυτές οι δύο σειρές είναι σειρές οι οποίες βάσει και συνθήκων είναι το πιο εντυπωσιακό ως μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τις σειρές τώρα, τις υπόλοιπες τις οποίες δεν αναφέραμε. Celtics Heat. Πιο πολύ έκπληξη μου έκανε ότι κατάφεραν και πήραν παιχνίδι σε Heat με αυτό το roster που έχουν, παρά τα υπόλοιπα. Αν είναι συγκεντρωμένοι οι Celtics και δεν κάνουν θεατή τον Πορσίκης, ειδικά όπως τον κάνουν στα δύο πρώτα μάτς, που πραγματικά ανεβοκατέβαινε στο γήπεδο χωρίς κανένα λόγο και ύπαρξη, νομίζω ότι δεν θα χάσουν άλλο παιχνίδι ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, άντε να χάσουν ένα ακόμα. Συνεχίζουν να με πείθουν εμένα, συνεχίζουν να εξαρτιόνται υπερβολικά σε σημείο αηδίας από το τρίποντο. Εγώ προσωπικά αυτό το μπάσκετ δεν το βρίσκω ελκυστικό. Αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα για τη γενικότερη εικόνα είτε της σειράς είτε των play-offs των Celtics. Τα δικά σου τέξη, Βασίλη, για το Celtics Heat.
Νομίζω ότι αν κάτι θέλω να κρατήσω από τη σειρά αυτή ως προς την τωρινή εξέλιξη, νομίζω ότι είναι το Game 2. Με την έννοια ότι οι Heat κατάφεραν και κέρδισαν τους Celtics στο δικό τους παιχνίδι. Τους πήραν φαλάκι στο τρίποντο, βάλαν πολύ περισσότερα και ταυτόχρονα, γελάει Αντώνης, όπως βλέπετε, κατάφερε να κάνουν ένα παιχνίδι όπου μέσα από την δουλεμένη άμυνά τους οι Celtics να βαρέσουν τα λιγότερα τρίποντα που έχουν βαρέσει σε κάθε άλλο παιχνίδι. Οπότε, πέρα από το αποτέλεσμα, νομίζω ότι κρατάμε και έναν τρόπο που έδειξε ο Σπόλστρα για τη συνέχεια, καθώς το ρώτησε στο τέλος, όπως νομίζω και η πλειοψηφία, θα περάσουν οι Celtics. Ένα τρόπο αντιμετώπισης του παιχνιδιού που έχουν οι Celtics, όπως αποδόθηκε από τον coach του, τον Heat, με το νικητήριο αποτέλεσμα στο Game 2. Νομίζω ότι αυτό είναι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε. Και κυρίως, πέρα από τα τρίποντα, δεν είδα και στο Game 2, είδα λίγο τους Celtics έτσι αφιψηλού, λίγο χαλαρούς, χωρίς να παίζουν πολύ την μπάλα, χωρίς να έχουν την πρέπουσα ένταση για έναν αγώνα play-off, ακόμα και αν είναι Heat χωρίς τον Jimmy Butler. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη σειρά. Νομίζω
όχι, ό,τι παιχνίδι πάρει το Heat και χωρίς τον Butler και ως επιτυχία είναι, όλοι αυτοί οι τύποι που βάζαν καλάθια, πώς το λένε, στο Game 2, αν τους βάλεις άλλη ομάδα δεν ξέρω αν μπορούν να σταθούν παραπάνω 30 δευτερόλεπτα στο τέτοιο. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν οι Heat, αλλά από την άλλη μεριά, όπως είπα και στο preview των σειρών, έχει και ταβάνι αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε λίγο και το βήμα παραπάνω. Δεν αρκεί αυτό. Αν θέλουμε να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές στην Ανατολή, έτσι, πρέπει να κινηθούν έντονα στην off-season. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχουν, θα μας τα πεις όταν θα έρθει εκείνη η ώρα αναλυτικά. Θα κάνουμε δηλαδή επεισόδια που θα αφορούν πάλι με το σειρά being GM, αλλά off-season αυτή τη φορά, όπως το κάναμε για το trade deadline, που μου άρεσε και πάρα πολύ, και η συνδρομή σου και η θεματολογία. Αυτό, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο take για τους Heat, αλλά νομίζω ότι έχει ημερομηνία λήξης λίγο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι Bulls Atlanta.
Συμφωνώ σε αυτό. Και φάνηκε και όλο το καλοκαίρι, τώρα θα μου πεις μέσα από δημοσιεύματα, δεν ξέρω πόσο πραγματικά πίεσαν για τον Lillard και όλους αυτούς που κατά καιρούς είχαν ακουστεί για trade. Εντάξει, απ' την άλλη, και αν με τα τρελά που ζήταγε το Portland, νομίζω καλά κάναν. έδειξαν ότι το κοιτάνε, ότι δεν έχουν μείνει σε αυτό το οποίο είναι κάτι καλό, αλλά όχι αυτό που μας έχουν συνηθίσει οι Heat. Οπότε νομίζω ότι το καλοκαίρι, ειδικά κιόλας που η σεζόν μέσα εισαγωγικά πήγε χαμένη λόγω του τραυματισμού, δεν κατάφερε η ομάδα να δείξει τις πλήρες δυνατότητες της, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βρει λύσεις. Και ενώ κάτι μεγαλύτερο από την κίνηση που έγινε στο deadline για τον Terry Rozier, που όχι ότι είναι κακός παίχτης, αλλά νομίζω ότι περισσότερο έγινε για άδειασμα του συμβολαίου του Lowry, παρά ότι ήταν μια ουσιαστική κίνηση που πιστεύαν ότι θα τους δώσει κάτι παραπάνω στα play-off.
Εξακολουθώ να πιστεύω βέβαια ότι δεν είναι η λύση ο Γκάρτ για το Miami, αλλά τέλος πάντων τώρα, αν με ρωτήσεις εμένα, 9 στις 10 ομάδες θα σου πω ότι δεν είναι η λύση ο Γκάρτ, επομένως δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα δηλαδή ένα forward και εδώ να μπει δίπλα στον Butler και να είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνει ο θείος Pat Riley και ο Spoelstra. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε τώρα και στο Bucks Pacers, το οποίο πιο πολύ μας έχει απασχολήσει με τους τραυματισμούς και την ψιλοαφέλεια και των δύο ομάδων, παρά για actual μπασκετικούς λόγους. Για να ακούσεις την άποψή σου για τη σειρά.
Εντάξει. Νομίζω ότι αν επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει και Lillard, εντάξει, θα μπορώ να παίξω εγώ.
Σήμερα είναι εκτός. Για το παιχνίδι σήμερα είναι εκτός και επίσημα.
Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό, να είμαι ειλικρινής. Δύσκολα τα πράγματα για το Milwaukee. Είναι γκαντεμιά να τραυματίζονται και οι δύο παίχτες σου στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, γιατί θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα με τον Lillard και τον πολύ καλό Chris Middleton μετά από πάρα πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά είχα ξεχάσει τι παίχτης είναι ο Chris Middleton, δεν θα πω ψέματα. Δεν είναι ότι ήμουν ποτέ και φαν του, αλλά στο run του 21 είχε αποδείξει ότι μπορεί όντως να είναι σε ομάδα πρωταθλήματος, ναι, δεύτερος
νομίζω
παίχτης.
Νομίζω ότι εδώ πέφτει θύμα ο Middleton λόγω του συμβολαίου του και λόγω ότι δεν έχουμε συνηθίσει πια ότι αυτή είναι η πραγματικότητα των συμβολαίων, παρά το τι παίχτης είναι, γιατί ο καλός Middleton είναι πραγματικά all around παίχτης. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι φοβερός φαν, αλλά από την άλλη μεριά δεν είμαι και από αυτούς τους Έλληνες που λένε διώξτε το Middleton και με τα χέρια και με τα πόδια. Πραγματικά στο τελευταίο παιχνίδι ήταν συγκινητικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η Ινδιάνα πήγε να χάσει μόνη της με την αυτή τη χαζομάρα των Αμερικάνων να μην κάνουν φάουλ στις τρεις πόντους διαφορά δύο φορές. Αλλά για πάμε να δεν σε διέκοψα εγώ τώρα κακώς. Έλεγες για το Middleton, συμφωνώ 100%.
Εντάξει, αν είναι τόσο short-handed, δεν βλέπω πως η Ινδιάνα μπορεί να χάσει την πρόκριση. Δηλαδή, αν καταφέρει και περάσει ο Middleton μόνος του με 3,5 υπόλοιπους κανονικούς μπασκετμπολίστες, νομίζω ότι θα μιλάμε για θαύμα. Η Ινδιάνα πάλι από την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα το θέμα των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι Bucks, να πω ότι δεν με έχει πείσει. Θεωρώ υποτονικό και τον Χαλιμπέρτον και τον Σιακάμ. Περίμενα περισσότερο πράγματα από αυτούς.
Άνω τελεία να σου πω ότι βέβαια ο Χαλιμπέρτον μπορεί να μην γράφει αριθμούς, αλλά αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ, δηλαδή τι εννοώ, τι gravity τραβάει και ταυτόχρονα τι καλές αποφάσεις παίρνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών όταν δεν σουτάρει αυτά τα τρίποντα, να μην τα πω. Είναι λίγο underrated αυτό το πράγμα. Είδα ένα βιντεάκι στο YouTube, λίγο ανάλυση των παιχνιδιών των Ινδιάνα. Όχι από την πλευρά της Ινδιάνα, ανεξάρτητη πηγή. Και είδα πραγματικά το τι κυνήγι του ρίχνουν και παρόλα αυτά στο κομμάτι του playmaking είναι πολύ καλός ο Χαλιμπάρτον. Αλλά για το Σιακάμ, ναι, νομίζω ότι περίμενα και εγώ παραπάνω πράγματα, γιατί εκτός από να σκοράρει δεν έχει να κάνει και τίποτα άλλο μες στο γήπεδο, έτσι.
Ναι, συμφωνώ. Και γενικά θεωρούσα ότι η Ινδιάνα, αν και δεν την βολεύει να μην τρέχει, να το πω έτσι, το transition είναι το δυνατό της σημείο, θεωρούσα ότι χωρίς το Γιάννη, που ουσιαστικά ήταν, είναι ο κινητήριος δύναμης στο παιχνίδι στη ρακέτα, θεωρώ ότι θα είχαν καταφέρει κάπως να περιορίσουν τους bugs, κυρίως με πιο έντονη πίεση στην άμυνα και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι ο Καρλάιλ στο θέμα της άμυνας συνεχίζει από εκεί που ήταν η Ινδιάνα στη regular season, το οποίο με την ενδεχόμενη, με τη διαφαινόμενη, με συγχωρείτε, πρόκριση που φαίνεται λόγω των τραυματισμών, νομίζω ότι στον επόμενο γύρο δεν θα έχει πλάκα. Με την έννοια ότι είναι καλό το να προσπαθείς να βιάζεσαι και να τρέχεις, αλλά στην άμυνα τουλάχιστον κάπως θα πρέπει να το κοντρολάρουν, γιατί η συνέχεια θα είναι και πιο δύσκολη, και επίσης οι υπόλοιπες ομάδες που φαίνεται ότι θα παίξουν είναι ομάδες με πολύ χαμηλότερο τέμπο, οπότε δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να τρέξουν τόσο όσο έχουν καταφέρει μέσα στη regular season, και έτσι κι αλλιώς με τους Bucks μέσα εισαγωγικά ματσάρουν καλά, είναι και οι δύο ομάδες που τρέχουν αρκετά, οπότε με μια ομάδα σε πιο χαμηλό τέμπο θεωρώ ότι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ όλη η σειρά δώρο για το ζευγάρι Knicks Sixers, και πιο πολύ για τους Knicks, που τελικά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα την περάσουν τη Φιλαδέλφια, για να φτάσουν τουλάχιστον στους τελικούς της Ανατολής και να βγει τουλάχιστον το ένα από τα δύο ζευγάρια που είχα πει εδώ και καιρό σωστό. Για το άλλο που δεν πρόκειται να βγει δυστυχώς. Είχα πει κάποια στιγμή σε ανίποτο σημείο εδώ μαζί σας ότι βλέπω τελικό Ανατολής Cavaliers Knicks. Τουλάχιστον πιστεύω ότι οι Knicks θα με δικαιώσουν. Το άλλο δεν είναι. Δεν είναι δυστυχώς, οι Cavaliers δεν είναι έτοιμοι. Ναι, συμφωνώ στα περισσότερα. Μου έχουν κάνει σχετικά καλή εντύπωση οι πλάγοι της Ινδιάνα. Πώς το λένε, αυτός ο Μάνθουριν και ούτω καθεξής. Το playmaking του Χαλιμπάρτον, παρόλο που δεν είναι καλό στο σκοράσμα, επίσης μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο για την πίεση που του βάζει το... Ξεχνάω πάντα τον Νέμχαρτ και τον Νέσμιθ. Αυτούς τους δύο τους ξεχνάω πάντα. Εκείνος ο οποίος πραγματικά μου αφήνει κάθε φορά αδιάφορο και θέλω να τον συμπαθήσω είναι ο Μάλς Τέρνερ. Δηλαδή, πολύ σουτ, πολύ... Πολύ μιτ στον μπον έχει μείνει από το ταλέντο συνολικά αυτού του παιδιού. Δεν ξέρω, μπορεί να υπερβάλλω στην αρχική μου εκτίμηση και πραγματικά αυτός να είναι ο παίχτης. Συγγνώμη σε όσους το άκουσαν αυτό. Παρά τα υπόλοιπα. Πάντως, τα δύο παιδιά τα νέα αυτοί, ο Νέμχαρτ και ο Νέσμιθ, μου αρέσουν αρκετά και μπορούν να προσφέρουν και two-way χαρακτηριστικά. Έχει μια λογική το Σιάκαμ να είναι μέσα στο καλάθι και ο Μάλις Τέρνερ από μακριά, αλλά δεν νομίζω ότι τελικά είναι αυτό το σχέδιο για τον μέλλον των Pacers. Εδώ νομίζω ότι ο Χαλιμπάρτον θέλει έναν άλλο είδος ψηλό για να γίνει ακόμα καλύτερος. Ας μην πάω στους πολύ καλούς, ας πω τύπου Lively. Παρά το Σιάκα ή παρά τον Τέρνερ. Τέλος πάντων. Αυτά είναι δικές μου σκέψεις, δεν αφορούν τόσο πολύ την Ινδιάνα. Πάντως, μέχρι στιγμής και με τους τραυματισμούς είναι φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Αλλά και οι δύο νομίζω συμφωνούμε ότι δεν έχει πολύ μέλλον, ειδικά οι Pacers, που δείχνουν ότι χωρίς τον Λίλαρτ και χωρίς τον Γιάννη αυτοί θα περάσουν βάσει λογικής. Τώρα, όπως είπες, αν τυχόν καταφέρει ο Μίτλετον να τους πάει μόνο στο δεύτερο γύρο και να καταφέρει να γυρίσει τουλάχιστον ο Γιάννης, θα συζητάμε για θαύμα του προσωπικό. Λοιπόν, τι μας έμεινε? Μας έμειναν οι Knicks με τους Sixers. Πραγματικά 90's στα περισσότερα μάτς. ξύλο αρκετό. Εντάξει, η μία είναι ομάδα του Τίποντο, είναι φυσιολογικό να παίζει έτσι. Να βγάλω το καπέλο μου στον Τζος Χαρτ για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι στα δύο νικηφόρα μάτς της Νέας Υόρκης είναι ο βασικός λόγος που κερδίζουν. Εντάξει, και ο Διβιτσέντζο με αυτά που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά συνολικά λέω τώρα εδώ. Πώς το λένε, περίμενα καλύτερο τον Νόμπι στη σειρά, αλλά φαίνεται ότι το πρόβλημα των αγώνα του εξακολουθεί να τον προβληματίζει. Είχε κάνει δύο μέτρια παιχνίδια ο Μπράνσον, ανέκαμψε. Ο Εμπίτ είναι εμφανώς ανέτοιμος στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, αλλά και γενικότερα. Στο μόνο που είναι μια χαρά είναι στα καραγκιουζίλια που κάνει όσο παίζει. Είναι κρίμα αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ. Όλα αυτά τα φλόπινγκ, όλα αυτά τα... Είναι πολύ άσχημο για την εικόνα του. Φαίνεται ότι δεν το καταλαβαίνει. Κλασικό στον Μπάες Χάρης. Δεν έχουμε δει κάτι καινούριο από εκεί. Ο Μάξι, το παιδί είναι αρκετά καλό. Και μάλιστα για τόσο νέος και τόσο άπειρος από play-off είναι καλύτερος και από ό,τι τον περίμενα. Χωρίς να είναι και αυτός τέλειος. Νομίζω ότι τελικά ό,τι και να γίνει σήμερα, που το μάτς είναι 34-33 αυτή τη στιγμή υπέρ των Νίξ, οι Νίξ θα περάσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τι πιστεύεις εσύ για τη σειρά, ρε Βασίλη, τι άλλο είδες που εγώ δεν έχω δει? Μ' αρέσει το intensity γενικά που βγάζουν οι Νίξ. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη με έναν προπονητή για δύο χρόνια με ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, είτε σ' αρέσει αυτό είτε όχι. Είναι τεράστια απουσία του Ράντλ στο κομμάτι του σκοραρισμάτους και του ταβανιού που μπορεί να έχουν. Βέβαια, από την άλλη μεριά, τους κάνουν πιο σκληρούς, ειδικά στην άμυνα αυτό το πράγμα, διότι ο Ράντλ στην άμυνα λίγο κλέβει. Για πες.
Νομίζω ότι κυρίως για τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι η επιτομή αυτού που ανέφερες για τους ρολίστες. Οι Νίκ στα δύσκολα του Μπράνσον πήραν το βιολί και καταφέραν και καθαρίσαν κυρίως στο θέμα του σκοραρίσματος, καθώς ήταν δύο κακά βράδια για τον Μπράνσον. Κατάφεραν και πήραν τα παιχνίδια μέσα στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι ένα σημείο κλειδί που έτσι λίγο και παρακολουθώ παράλληλα με την εγγραφή του podcast το ματσάκι που διαδραματίζεται το Game 4 είναι το χτύπημα στην άμυνα του Μπράνσον από τους Sixers που έγινε κατά κόρον κυρίως το τρίτο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια. Σημείο κλειδί είναι ότι φαίνεται ότι επανακάμπτει λόγω και των τραυματισμών και των λοιπόν συγκυριών ο Embiid και το πρόβλημα του Μίτσελ Ρόμπινσον, ο οποίος δεν παίζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και θεωρώ, όπως είχα γράψει και για το πρώτο παιχνίδι, ότι ήταν πολύ καλύτερο στο μαρκάρισμα του Embiid σε σχέση με τον Χάρτενστάιν, το οποίο, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα τόσο. Αλλά φαίνεται ότι είναι απώλεια. Νομίζω ότι ματσάρει πολύ καλύτερα με τον Embiid.
Ο Χάρτενστάιν είναι πολύ καλός σε άλλα πράγματα, κυρίως σε επιθετικά κομμάτια ή με άλλους ψηλούς. Το κομμάτι του Embiid, όντως, ο Ρόμπινσον είναι καλύτερο ματσά.
Συνολικά νομίζω ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες σειρές. Κι εγώ στο preview είχα δώσει ότι θα περάσουν οι Knicks δύσκολα, σε φάση 6-7 παιχνιδιών. Νομίζω τώρα που και ο Embiid φαίνεται πιο έτοιμος, νομίζω ότι θα πάμε σε 7 παιχνίδια. Και απλά όποιος είναι πιο τυχερός ή πιο στη μέρα του εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι θα το πάρει. Αλλά και ο Μπράνσον έχει φανεί ότι έχει βελτιωθεί στο επιθετικό κομμάτι, οπότε πιστεύω ότι οι Knicks τουλάχιστον επιθετικά έχουν πολύ περισσότερες λύσεις και αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που ναι μεν ο Embiid δεν ήταν έτοιμος, αλλά όταν ήταν στο παρκέ οι Sixers ήταν συν 14 και όταν ήταν εκτός ήταν μεν 21. Οπότε ναι. Οι Knicks συνολικά φαίνονται ως μια ομάδα με περισσότερες λύσεις, οπότε νομίζω ότι αυτό θα τους φτάσει και πιο μακριά.
Ναι, να πω επίσης ότι μου έχει κάνει καλή εντύπωση στα play-off ο McBride, τουλάχιστον τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ήταν αρκετά καλός. Βέβαια, για μένα η έννοια του ρολίστα και του σημαντικού παίχτη παραμένει ο Τζος Χαρτ. Και τότε που είχε γίνει το trade με του Άντονι Ντέιβις, έλεγα ότι το μόνο που θα ήθελα να είχαν μπορέσει να κρατήσουν οι Lakers στο Χαρτ. Κανένα άλλο δηλαδή από αυτούς που δώσανε. Δεν λυπήθηκα για κανέναν άλλον. Ούτε τον Ingram, ούτε τον Lonzo, ούτε κανέναν. Το Hart τον ήθελα πολύ, διότι... Και δεν νομίζω ότι έχει και αντίστοιχο παίχτη η Φιλαδέλφια. Δηλαδή ούτε ο Kelly Oubre είναι σε καλή κατάσταση, ούτε ο Bias Harris. Του Batum εκείνο με τους Heat ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Δεν έχει δώσει καθόλου ρόλο φέτος στον DeAntoni Melton, τουλάχιστον στα play-off. Ήταν και δραματίας, δεν ήταν και καλά, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είχε γίνει τον DeAntoni Melton, που τα προηγούμενα χρόνια έδειχνε λίγο ελπιδοφόρος για το παιχνίδι των 76ers. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διαθεσιμότητα του Mitchell Robinson όντως για το υπόλοιπο της σειράς, γιατί δείχνει ότι σωματικά είναι ο μοναδικός που μπορεί να βάλει λίγο πίεση στον Embiid. Στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν ήταν ο Embiid σε καλή κατάσταση. Φαίνεται καλύτερος τώρα. Και εγώ με τους Knicks θα πάω, έστω και στα 7 παιχνίδια. Δηλαδή, και τελικά οι Knicks θα περάσουν πιο εύκολα τον δεύτερο γύρο παρά τον πρώτο, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν να τους βάλουν πρόβλημα σοβαρό οι Pacers. Και κλείσαμε νομίζω την Ανατολή ή ξέχασα κάποιο παιχνίδι?
Όχι, κλείσαμε.
Ναι, κλείσαμε έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε για τη Δύση, είναι αναγκαίο. Ναι. Λοιπόν, Thunder Pelicans 3-0. Πολύ εύκολα. Σας είπα, χάστε από τους Pelicans, δεν με ακούσατε. Λοιπόν, χωρίς το Zion νομίζω ότι μπορεί να μην περιμένει κάποιος το 3-0 τόσο εύκολα, αλλά γενικά δεν νομίζω ότι είχαν ελπίδες οι Pelicans. Έχεις δει κάτι? Εγώ δεν την έχω δει αυτή τη σειρά καθόλου. Δεν θέλω να λέω ψέματα.
Πολύ λίγα κι εγώ αποσπασματικά, αλλά εντάξει, τα έχουν σπάσει τα παλικάρια. Οι δύο καλοί, οπότε εντάξει. Το μόνο που έχω δει κυρίως από highlights, δεν έχω δει ολόκληρο παιχνίδι της σειράς, να είμαι ειλικρινής κι εγώ. Έχω μείνει άφωνος. Το ξέραμε, απλά τώρα λίγο πιο έντονα μου φαίνεται, από την πολύ καλή άμυνα του Ντόρτ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τους πιο χρήσιμους παίκτες της σειράς. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Τώρα βλέπουμε μια σειρά η οποία είναι σβηστό 3-0 και από το σκόρ και μόνο. Οι Pelicans δεν έχουν καταφέρει να θέσουν κάποιο σοβαρό ερώτημα στους Οκλαχώμα. Εντάξει, να γίνει και το πόρατε για το μεθεπόμενο και εντάξει, να πάμε στον επόμενο γύρο να έχει κάποιο νόημα για την Οκλαχώμα.
Νομίζω ότι όσο οι OKC δεν βρίσκουν απέναντί τους δυναμικά 4-5, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και ακόμα και στο match-up που θα τους έρθει, θα είναι το outsider βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κάποιος dominant ψηλός που να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Θα τους δημιουργηθούν άλλα είδους προβλήματα, αλλά εκεί που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα, θα πάμε στους τελικούς της περιφέρειας για να το συναντήσουμε. Εντάξει, βέβαια, εξακολουθώ να τους θεωρώ outsiders στον επόμενο γύρο. Καλύτερες ομάδες και τον Dallas και οι Clippers, κυρίως οι Dallas που θα περάσουν, όπως είχα πει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύκολη σειρά, χωρίς του Zion δεν υπάρχει συζήτηση. Για την πίστη μου για το McCollum σε κομμάτι play-off την έχω χάσει προπολού. Ο Ingram δεν είναι ο δυναμικός παίχτης. Με όλους αυτούς τους Dort και όλους αυτούς τους ημίψηλους που έχουν τους μακριλέμιδες η Οκλαχώμα, ήταν δεδομένο ότι θα τα βρει δύσκολα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τώρα για τους Nuggets Lakers, να πω το εξής. Η σειρά δεν αξίζει να είναι 3-1 και όχι επειδή είμαι Lakers. Βάσει από νούμερα, βάσει εικόνας, βάσει πολλών πραγμάτων. Η σειρά πρέπει να είναι 2-2. Εγώ δεν λέω να κερδίζαν οι Lakers. Πολύ κακή διαχείριση από τον πάγκο, ειδικά του δεύτερου, του Game 2. Μηδενικά adjustments. Η μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι, στα παιχνίδια μέχρι στιγμής, είναι ότι ο Malone κάνει in-game adjustments, δηλαδή από ημίχρονο σε ημίχρονο. Δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα. Το Game 3, νομίζω, έχουν διαλύσει τον... Το έχουν σπαμάρει πολύ το pick and roll του AD με τον LeBron ή με κάποιο guard όσο είναι πάνω στον AD ο Jokic. Πάρα πολύ πετυχημένα. Τους έχει δώσει ένα μεγάλο προβάδισμα. Αλλάζει το ημίχρονο, βάζει τον Gordon πάνω στον AD, ο Malone. Και αντί να δώσουμε post touch στον AD, συνεχίζαμε να θέλουμε να κάνουμε pick and roll με τον Χατσιμούρα. Επομένως, το ένα μεγάλο πλεονέκτημα των Nuggets που τους έχει φέρει στο 3-1 είναι αυτό, είναι ο πάγκος. Το δεύτερο είναι ότι εκτός από το τελευταίο παιχνίδι, στα υπόλοιπα, οι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα, δηλαδή Gordon, Michael Porter Jr. και KCP, είναι με τεράστια διαφορά καλύτεροι από τους τρεις αντίστοιχους των Lakers, δηλαδή Χατσιμούρα, Reeves και D'Angelo. Το παιχνίδι το τρίτο το κερδίζουν ξεκάθαρα από την παραγωγικότητα και τα θετικά rebound του Gordon οι Nuggets. Αν θυμάσαι σωστά, είχαμε πει ότι μία από τις παραμέτρους για να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί οι Lakers είναι να είναι τουλάχιστον ο δεύτερος και ο τρίτος παίχτης καλύτερος της σειράς ο AD με τον LeBron. Έχει γίνει αυτό. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι στα 3 από τα 4 μάτς ο Davis έχει κάνει outscore τον Jokic. Χωρίς να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτά, αλλά έχει παίξει αρκετά κοντά στο επίπεδο του Jokic ο AD. Παρ' όλα αυτά, και λόγω του καλύτερου προπονητή, αλλά και λόγω ότι οι τρεις δεν έχουν απόσταση, οι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα δεν έχουν απόσταση 5 πόντων, έχουν τεράστια απόσταση με τους τρεις των Lakers, εκτός από το τελευταίο παιχνίδι που έβαλε 20 πόντους και ο Russell, πάνω από 20 και ο Reeves. Και η δεύτερη παράμετρος είναι και λίγο μια ατυχία των Lakers, διότι η θεωρία έλεγε ότι ο πάγκος τους θα ήταν καλύτερος χωρίς την παρουσία και του Vanderbilt και του Wood. Δεν έχει μπορέσει αυτό να γίνει πράξη, κυρίως του Vanderbilt και ό,τι δίνει ο παίχτης αυτός. Οι Lakers κατέληξαν να έχουν ένα μπάγκο ουσιαστικά με 3 guard και τέλος πάντων 2 guard και 1 guard forward, τον Vincent, τον Dean Weedy και τον Tyson Prince, Tyron Prince, που με αυτούς τους Nuggets δεν μπορείς να παίξεις κοντά σχήματα υποδενή. Στο μοναδικό παιχνίδι στο οποίο ήταν even τα rebound ήταν στο τελευταίο και γι' αυτό το κερδίσαν. Στα άλλα τρία παιχνίδια έχουν κάνει out rebound κατά πολύ οι Nuggets στους Lakers. Και κυρίως από τους... Το κομμάτι του rebound δεν είναι τόσο πολύ ότι έχει κάνει φοβερά πράγματα στο rebound ο Jokic, παράδειγμα. Αλλά ο Porter με τον Gordon έχουν πάρει πολύ κρίσιμα θετικά rebound. Τι άλλο. Αυτά νομίζω ότι είναι οι παράμετροι των παιχνιδιών μέχρι στιγμής. Χρειαζόταν πολύ ο Vanderbilt σε αυτή την ομάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. και 0 πόντους να έβαζε, δεν έχει καμία σημασία. Η ενέργειά του, τα rebound του. Οι δύο καλύτεροι rebounder μετά τον AD είναι ο Wood και ο Vanderbilt, έτσι, θεωρητικά. Όχι θεωρητικά, στην πράξη για τους Lakers. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι η απουσία τους, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, διότι no rebounds, no rings, που λέει και ο Πατράιλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα τελειώσει η σειρά στο Denver. Η λογική αυτό λέει. Ενώ αν είχαν πάρει το δεύτερο παιχνίδι που τουλάχιστον έπρεπε να πάρουν, θα πηγαίναμε σε περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή, θα γυρίζαμε τουλάχιστον για ένα ακόμα παιχνίδι στο LA. Θα είχαμε μίνιμουμ 6 δηλαδή. Αλλά 6 με το παιχνίδι να είναι στο Los Angeles. Αυτά. Εγώ συνολικά στη σειρά δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν περίμενα. Έτσι καλώς 4-2 το είχα δώσει υπέρ των Nuggets. Το μόνο που μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση είναι η κατάσταση του AD και όλη τη σεζόν και στα play-off τα συγκεκριμένα απέναντι στον καλύτερο παίχτη της λίγκας. Κανείς δεν μπορεί να πει φέτος για τον AD το παραμικρό. Ενώ από την άλλη μεριά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Λεμπρό χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από ό,τι χρειαζόταν ποτέ. Και σε αυτό δεν τα πήγανε καλά φέτος οι Lakers. Κυρίως στον τύπο παιχτών που έπρεπε να υποστηρίξουν τους βασικούς τους στάρ. Νομίζω ότι μονολόγησα. Πες μου και εσύ τη σκέψη σου.
Στα περισσότερα που είπες δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω.
Ένα τελευταίο να πω ότι έδειξε το χθες στο ESPN στα παιχνίδια προηγούνται για 130 λεπτά οι Lakers, 40 λεπτά οι Nuggets και 14 λεπτά είναι ισοπαλία. Δηλαδή και αυτό δείχνει ότι πόσο πιο ομάδα είναι οι Nuggets που στα κρίσιμα σημεία προηγούνται και επίσης ότι η ομοιογένειά τους εδώ και 2 χρόνια και πόσο λάθος χρησιμοποίησε ο προπονητής, γιατί αφήνω τα in-game adjustments, το πόσο λάθος χρησιμοποίησε ο Χαμ τη regular season φαίνεται τώρα στα play-off.
Συμφωνώ σε πολλά από αυτά. Θεωρώ ότι το σημείο καμπής, το πιο κρίσιμο σημείο βασικά, είναι το game 2 και ο τρόπος που χάθηκε. Σίγουρα ο Aiden είναι τρομερός. Θεωρώ ότι στη σειρά είναι εισάξιος με το Jokic. Συμφωνώ απόλυτα. Και στο αμυντικό κομμάτι, αλλά δεν είναι και καθόλου τυχαίο το πόσο σκοράρουν κατά τη διάρκεια της σειράς οι Lakers μέσα στο ζωγραφιστό, είτε είναι από κινήσεις του AD, είτε από το άνοιγμα των χώρων που δημιουργεί, είτε το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι σε αυτή τη σειρά μέσα εισαγωγικά, καλά προφανώς η διαφορά των πάγκων είναι χαοτική, στο πώς καταφέρνουν και διαχειρίζονται το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά έπες, στο in-game situation, παρά με αυτά που ακόμα και εμείς βλέπουμε πριν τον αγώνα. Εγώ θα σταθώ και λίγο, να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι στο game 2 ο LeBron, ενώ ήταν συγκλονιστικός, στο τέλος είναι από τις λίγες φορές που δεν πήρε τη σωστή απόφαση. Εκείνη η καραμπίνα, το έγραψε και στο Twitter κιόλας, ήταν λες και ακούστηκε κάποιος να του πει σούταρε, ενώ δεν έπρεπε.
Και δεν έπρεπε κυρίως, ρε Βασίλη, γιατί τους αφήνεις τους Nuggets
100%.
Περισσότερο 100%. Χρόνο. Αφήνω το δίποντο τρίπο. Αφήνεις σε μια ομάδα η οποία το βασικό της πλεονέκτημα είναι το execution σε δύσκολες στιγμές. Τους αφήνεις περισσότερο χρόνο. Γενικά, Βασίλη, αν εξαιρέσεις το χθεσινό παιχνίδι, τα δεύτερα ημίχρονα του LeBron δεν είναι καλά. Κάνει πολλά λάθη. Κάνει πάρα πολλά λάθη.
Συμφωνώ.
Αλλά δεν βοηθιέται καθόλου και από τον πάγκο, ρε γάμο. Δηλαδή, ακόμα και ο AD...
Ο Ράσελ χθες ήταν καλός, ας πούμε. Σε αυτά που έπρεπε να κάνει.
Ναι, εννοώ από τον προπονητή.
Α,
δεν βοηθούνται από τον προπονητή τους.
Ναι,
δηλαδή τώρα δεν γίνεται να μην δίνεις μπάλες σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια στο Game 2 και στο Game 3 στον AD στα 4 δεκάλεπτα. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι πεδίο που θα κάτσει να ορλιάξει να του δώσουν την μπάλα. Και ναι, εσύ, ναι, ναι, ναι. Εσύ στον πάγκο για αυτό τη δουλειά είσαι, ρε φίλε. Δεν είσαι για κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή, ήμαρτον, ξέρω εγώ. Κάντε κάτι.
Συμφωνώ.
Δώσ' του πέντε μπάλες και στα χάστα σου, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι δεν το δώσανε. Και ο AD είναι ένας παίχτης ο οποίος, εντάξει, δεν είναι ο τέλειος παίχτης. Εμφανίζεται πολύ καλό στη σειρά. Έχει πολύ καλό momentum και δεν τον βοηθάς κι εσύ καθόλου. Δηλαδή, όσο κάνουν αυτά που κάνουν από μόνοι τους, έχει καλός. Άμα κάτι στραβώσει σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καμία βοήθεια τον πάγκο. Αλλά, Βασίλη, νομίζω ότι και η παρουσία των. Σου λέω, κάνει μια κακή σειρά ο Μαρέι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον game winner, σε όλα τα παιχνίδια δεν είναι καλός. Δηλαδή, 9-24, κάτι πολύ καγά νούμερα, τέλος πάντων. Εντάξει, θα μου πεις πήρε ένα παιχνίδι, αλλά δεν μένω εκεί, σε αυτή την αναλογία που λέγαμε πώς θα είναι οι τέσσερις μεταξύ τους. Αλλά η διαφορά των υπόλοιπων τριών είναι χαοτική. Και εδώ είναι το τεράστιο μπράβο στο front office των Nuggets, το πώς τους δύο βασικούς τους παίχτες τους βάλαν δίπλα τρεις παίχτες οι οποίοι ταιριάζουν απόλυτα.
100% συμφωνώ. Γενικά στο μυαλό μου, πέρα και από το Game 2 και με όλα αυτά, νομίζω ότι αυτές οι δύο τελευταίες σειρές των Denver Nuggets με τους Lakers στο τελικό αποτέλεσμα είναι η πιο χαοτική διαφορά από την εικόνα των παρκέ που μπορώ να θυμηθώ έτσι χωρίς ψάξιμο είτε στο μυαλό μου είτε στο ίντερνετ. Νομίζω ότι ή το φετινό 4-1, καλά πολλό δε μάλλον το περσινό 4-0, δεν έχει καμία εικόνα. Δηλαδή, αν πει σε κάποιον που δεν έχει δει ποτέ NBA ότι η σειρά έχει λήξει 4-0 ή τώρα διαφαινόμενο 4-1 ή 3-0 που ήταν τέλος πάντων, αν τον βάλεις να δεις τα παιχνίδια, δεν νομίζω ότι θα έχει τζογάρει κανένας ότι ήταν 3-0. Είναι λίγο πλασματική εικόνα, κάποιες λάθος αποφάσεις πάλι στο τέλος. Είτε λάθος αποφάσεις από την πλευρά των Lakers ή όπως πολύ σωστά είπες, καλύτερο execution από τον Nuggets, έχουν φέρει το αποτέλεσμα.
Δηλαδή στο game 2 μείναν όλοι στο shoot του Μαρή. Το κρίσιμο shoot του παιχνιδιού είναι μια πάσα η οποία είναι για να βγει out of the bounds, μια κακή πάσα του Γιώκητς στο Gordon. Νομίζω ήταν το Γιώκητς. Τη σώζει τελευταία στιγμή ο Γιώκητς. Είναι 95-92 πριν τον Lakers στο σκορ. Τη σώζει τελευταία στιγμή λίγο πριν βγει εκτός γηπέδου ο Γκόρντον. Και βάζει τρίποντο σχετικά μπαρκαρισμένο, αλλά με κοντό παίχτη ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Και εκείνο είναι το πιο κρίσιμο καλάθι του Game 2, κατά τη δικιά μου γνώμη δηλαδή. Αλλά και η τύχη ή τέτοια πραγματάκια τέλος πάντων θα πάνε με αυτόν που κάνει το καλύτερο execution και την καλύτερη δουλειά. Δεν είναι για να κλαίμε δηλαδή ως Lakers, είναι για να βγάζουμε το καπέλο στους Nuggets τη δουλειά που έχουν κάνει ο προπονητής και το front office. Διότι το NBA έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι αμήλικτο. Ειδικά σε επίπεδο playoffs είναι αμήλικτο. Και το παραμικρό λάθος μπορεί η αντίπαλη ομάδα να την εκμεταλλευτεί. Επομένως, μπράβο στους Nuggets. Όπως επίσης θεωρώ ότι με άλλον προπονητή στον πάγκο οι Lakers ούτε πέρσι θα ήταν 4-0. Αλλά θα είχαν περάσει οι Nuggets και φέτος η σειρά θα ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων ισοπάλη. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ούτε είμαι απογοητευμένος, ούτε ότι δεν είναι κάτι γι' αυτό που δεν περίμενα. Απλώς, να σου πω την αλήθεια, περίμενα να κερδίσουν πιο εύκολα οι Nuggets στα μάτς φέτος. Εν τω μεταξύ, σε αυτό που ουσιαστικά επένδυσαν φέτος οι Lakers στο continuity δεν αποδίδει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι υπάρχει ο τραυματισμός του Vanderbilt και του Wood σε πολύ δεύτερο επίπεδο και γιατί στο συγκεκριμένο match-up δεν είναι βολικό το match-up ούτε για τον Χατσιμούρα, ούτε για τον είτε για τον Ρίβς είτε για τον Ράς. Δεν δοκίμασε ποτέ αυτό που πίστευα εγώ ότι θα ήταν ιδανικό να δοκιμάσει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή με τον Μπριν στο 2 και όχι στο 3, που δεν είναι το δυνατό του σημείο του Prince και με έναν forward ακόμα δίπλα τους. Κάτσαν και έτσι τραυματισμοί που δεν, τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και κάπως έτσι λογικά, αν δεν γίνουν θαύματα, θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα. Δηλαδή, ακόμα και το 3-2 να κάνουν οι Lakers στο Denver δεν λέει απολύτως τίποτα. Γιατί ακριβώς είναι τόσο δουλεμένη η ομάδα οι Nuggets που έπρεπε να είναι 5 χρόνια νεότερος ο LeBron ή θα έπρεπε να έχουν αυτοί τον KCP και ξέρω εγώ τον Michael Porter Jr. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είπαμε αρκετά για τη σειρά. Πάμε και στο τελευταίο, να πω γρήγορα εγώ και μετά να μας δώσεις εσύ την εικόνα. Clippers Mavericks, 2-1 υπέρ του Dallas. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο ήταν εκτός σενάριο ήταν το πρώτο παιχνίδι, όπου φάνηκαν οι Mavericks εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πιαστήκανε ξαπίνεις, δεν ξέρω τι να πω καν δηλαδή. Φαινόντουσαν όλοι αγνώριστοι. Και εδώ έχει πρόβλημα ο Πάγκος και γι' αυτό ίσως να είναι όλα αυτά, αλλά θα μας τα πεις καλύτερα εσύ. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα περάσουν οι Mavericks με μεγάλη σιγουριά, βλέποντας και την κατάσταση του Καουάι σιγουρεύτηκα ακόμα περισσότερο. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ρε Βασίλη, αυτό τον τρόπο παιχνιδιού, ειδικά στα δύο από τα τρία παιχνίδια, με το τόσο άιζο, δεν με πείθει για τις επόμενες σειρές. Δεν λέω τώρα για τη συγκεκριμένη. Το πρώτο μάτς τους έβαλε πρόβλημα ο Ζούμπα σοβαρό και νομίζω ότι αυτός είναι που καθόρισε και την άνεση των Clippers από κάποιο σημείο και μετά που άρχισε να βάζει και τα τρίποντα ο Harden. Αλλά νομίζω είναι σαν να δουλεύουν οι Clippers με αναθυμιάσεις, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογίας τους που είναι πάρα πολύ εύθραστη. Δηλαδή, δεν βρίσκω τρόπο ότι να μπορούν να πάρουν αυτή τη σειρά. Εντάξει, το είχα πει και στο preview, το λέω και το ξαναλέω και τώρα. Αλλά ο τρόπος που παίζουν οι Mavericks σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παιχνιδιών, όχι σε όλο, δεν με πείθει πολύ για τη συνέχεια. Είναι εξαιρετικός ο Λούκα, είναι εξαιρετικός ο Καερή, αλλά η συνολική λειτουργία κάτι μου αφήνει, ξέρεις, λέω ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Δεν είναι ότι είναι λίγο μικρό το περιθώριο για το καλύτερο. Αλλά πες μας εσύ, νομίζω ότι τα είπα όλα εγώ τα δικά μου δηλαδή για τη σειρά. Πιστεύω ότι θα περάσουν οι Mavericks. Αξιστή χειρότερη με 4-2. Αλλά ο τρόπος παιχνιδιού της υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, Αντώνη μου, εντάξει. Το πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι ήταν ό,τι να είναι. Από την πλευρά των Dallas, ο Ζουμπάτς μας πέρασε πριν ο Γκορδέλα. Δεν έκανε ό,τι ήθελε. Ήταν όλο κακό το βράδυ, δεν καταφέραμε ποτέ να μπούμε στο παιχνίδι. Στην αρχή κιόλας, στα πρώτα λεπτά που οι ομάδες ξαναγνωριστήκαν μετά από τόσες φορές που έχουν παίξει και σε σειρές και στη regular season, οι Clippers κατάφεραν και πήραν το momentum με πολύ καλά ποσοστά από το τρίποντο στην αρχή και μετά με την πολύ καλή εμφάνιση του Ζούμπατς και τη σωστή τροφοδότηση κατάφερε να πάρουν μια μεγάλη διαφορά. Μετά προφανώς λόγω ψυχολογίας και εντός έδρας το μάτς άνοιξε και νομίζω ότι εν τέλει καλύτερα που η ομάδα δεν ασχολήθηκε, αν και προσπάθησε στο τέλος να δώσει λίγο γκάζι, όχι πραγματικά για να χτυπήσει το game one, κυρίως λίγο για να δείξουμε μια πιο σοβαρή εικόνα και να μην υπάρχει μια απογοήτευση και για τον κόσμο αλλά και για τους ίδιους τους παίκτες, καθώς είναι μια σειρά που είναι μεγάλη. Στο δεύτερο παιχνίδι θεωρώ ότι μέσα εισαγωγικά και στο δεύτερο και στο τρίτο, θα κάνω μια περίληψη, είναι ειλικρινής, ο Κουάι περισσότερο μπερδεύει παρά βοηθάει. Τώρα πριν λίγο έσκασε και ειδοποίηση από Σαμς Χαράνια, είναι εκτός για το Game 4, το οποίο είναι σήμερα στις 10.30, μια πολύ ωραία ώρα Ελλάδος, να το παρακολουθήσουμε κι εσείς αντίστοιχα. Νομίζω ότι ένα σημαντικό πρόβλημα κυρίως για τους Clippers είναι ότι ο Paul George κατάφερε στο Game 2 και στο Game 3 όσα φάουλ έκανε τόσα field goal να βάλει, το οποίο εντάξει χωρίς και κανονικό Kawhi δυσκολεύει πάρα πολύ την επιθετική λειτουργία της ομάδας των Clippers.
Συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Όταν ένα πράγμα είναι επαναλαμβανόμενο παραπάνω από ένα χρόνο,
είναι play-off, εντάξει.
Ναι. Μια χρονιά μπορεί να συμβεί κάτι λάθος. Εγώ σου βάζω και δύο χρονιές μπορεί να συμβεί κάτι λάθος. Τώρα με τον Harden και τον τον Παύλο Γιώργο, είναι πολλά χρόνια που είναι συγκεκριμένη η απόδοση του στα play-off. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να μας ξένησει. Ή ξέρω εγώ αυτά τα αστεία πράγματα που κάνει ο Russell Westbrook. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί επαναλημμένως. Τέλος πάντων, συνέχισε.
Θα συμφωνήσω, εντάξει, ο Harden είναι το κλασικό, κάνει ένα-δυο καλά μάτς στην αρχή και μετά κάπου στη σειρά κάπου εξαφανίζεται, ό,τι ήταν και πέρσι με τη Φιλαδέλφια. Νομίζω ότι κυρίως τώρα και με την απουσία του Kawhi υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες για τον Dallas να καταφέρει να περάσει τη σειρά. Ο λόγος που κυρίως φοβόμουν ότι θα αποκλειστούμε ήταν ο Kawhi. Έτσι όπως τον βλέπω, να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, κάνει περισσότερο κακό. Θεωρώ ότι και ο Doncic για τη σειρά ακόμα θα του δώσω κούντος για την άμυνα. Παίζει άμυνα. Σε σχέση με αυτό που έκανε στη regular season, τώρα παίζει άμυνα. Δεν παίζει τώρα την άμυνα του Dort. Δεν περιμένω αυτό.
Όχι, ρε παιδί. Εντάξει. Εννοείται.
Δεν είναι κόνος. Δεν είναι κόνος το
ξέρεις τι γίνεται, ρε Βασίλη. Θετικό. Εγώ αυτό το 11 στα 26 του δεύτερου παιχνιδιού, για παράδειγμα, ή το 8 στα 18 του Καϊρή. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι αυτοί οι δύο παίζουν μόνοι τους και αν τυχόν δούμε τα πολύ πολύ δύσκολα, δίνουμε και καμιά μπάλα στο BJ Watts στο βάρος κατά τρίποντο. Αυτό εννοούσα ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη ως τρόπος παιχνιδιού. Όχι ως δυνατότητες. Οι δυνατότητες υπάρχουν, δεν είναι. Αλλά ξέρω εγώ, τι έχουν στο στάρτο εδώ πέρα. Σου λέω τώρα για ένα παιχνίδι. Αλλά συνολικά σχεδόν όλα τα παιχνίδια έτσι είναι.
Συμφωνώ, Αντώνη μου, σε αυτό. Εντάξει, πρέπει λίγο να σταματήσουμε να ζούμε και να πεθαίνουμε από την εμφάνιση του Doncic και του Καϊρή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε περισσότερο και άλλους παίχτες. Και ιδιαίτερα κυρίως τους ψηλούς, είτε με το isolation που ξεκινάνε οι περισσότερες επιθέσεις, να σπάμε κάπως λίγο την μπάλα προς τα μέσα, είτε με κάποια λόμπα, είτε με ένα inside out, έτσι ώστε να καταφέρουμε να εμπλέξουμε και άλλους παίχτες, γιατί αργά ή γρήγορα, αν δεν είναι αυτή τη σειρά, θα είναι την επόμενη, αν δεν έχουμε πάει σπίτι, θα μας καταλάβουν, θα το κλείσουν σωστά όπως πρέπει και απλά θα είναι μόνο τούβλα και δεν είναι και ωραίο οπτικά πέρα από το αποτέλεσμα.
Ναι,
κάποιες φορές κουράζει.
Να πω απλώς κάτι ακόμα το οποίο το είχα πει και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδοσίας. Κάνει πολύ underrated σεζόν ο Derek Jones Jr. Έχω εντυπωσιαστεί και έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο εύκολα τον άφησαν οι υπόλοιπες ομάδες να φύγει. Πέραν τα κακά του Kid, να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά αυτά τα ψηλά σχήματα τα οποία χρησιμοποιεί με πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής του Exum και του Team Hardaway, με αρκετούς forward και τα λοιπά, εμένα μου αρέσουν. Απλώς πρέπει λίγο και τα guard να πούνε ότι έχουμε και συμπαίχτες. Αυτά έτσι ως υποσημείωση.
Σε αυτό με τα ψηλά guard συμφωνώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και ένας σημαντικός λόγος με τις ψηλές πεντάδες που η άμυνα είναι πάρα πολύ καλή και στο post. Δηλαδή καταφέρουν και κλείνουν όλοι μέσα με τα μεγάλα κορμιά και ουσιαστικά οι Dallas έχουν το καλύτερο ποσοστό άμυνα σε σούτ τα οποία γίνονται μέσα από το ζωγραφιστό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να θωρακίσεις τη ρακέτα σου. Αν και εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, οι Clippers στο συγκεκριμένο τομέα δεν έχουν και τα υπερόπλα πέρα από το Ζουμπάτς. Αλλά ξέρεις, κάποιες φορές δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα, ειδικά όταν κάποια πράγματα δεν γίνονται και σωστά και δεν έχεις εμπιστοσύνη και στον προπονητή, όπως αντίστοιχα εσύ με το Χαμ, το ίδιο εγώ στον Γκίντ. Νομίζω ότι πιάνεσαι και από κάποια μικρά πραγματάκια έτσι ώστε να πεις ότι κάτι καλύτερο γίνεται από την προηγούμενη
Όχι,
φορά.
Πέρσι, σε αυτά τα μάτς θα έπαιζε 30 λεπτά ο Τιμ Χαρντάουι Τζούνιορ.
100%.
Έτσι δεν είναι.
Φέτος, σίγουρα.
Φέτος ότι υπάρχει ο Ντέρικ Τζόνς Τζούνιορ, υπάρχει ο Ουάσιγκτον, υπάρχει, εντάξει ο Κλέμπερ υπήρχε και πέρσι, και ότι δείχνουμε και μια εμπιστοσύνη στον Τζο Σκρίν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Έξουμ ούτε με τον Τιμ Χαρντάουι Τζούνιορ, νομίζω ότι είναι ένα από τα κλειδιά που είναι μπροστά αυτή τη στιγμή οι Mavericks. Και γενικότερα το κακό με αυτά τα παιδιά απλώς είναι ότι δεν είναι σταθερή σουτέρ. Αν ήταν σταθερή σουτέρ, θα ήταν πολύ ψηλότερο το ταβάνι. Αλλά γενικότερα η παρουσία τους είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Μ' αρέσει το δίδυμο Gafford Lively, κυρίως για το μέλλον. Δείχνουν ότι μία ο ένας είναι καλός, μία είναι ο άλλος καλός. Ο Gafford έχει δώσει και ένα rim protection το οποίο δεν υπήρχε καθόλου τα προηγούμενα δύο χρόνια για τους Mavericks. Γενικά νομίζω ότι, όπως είσαι πει και εσύ, οι φετινές αποκτήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αν θα κάνουν pay-off φέτος ή τι άλλο χρειάζεται, θα το δούμε. Εγώ έχω μείνει από τα κομμάτια, έχω αισιόδοξο feeling. Ο τρόπος παιχνιδιού λίγο με αποθαρρύνει. Δηλαδή, δώστε και λίγο την μπάλα, ρε παιδιά, και στα υπόλοιπα παιδάκια, γιατί τα υπόλοιπα παιδάκια παίζουν 40 λεπτά άμυνα. Άμα ανεποκατεβαίνουν και το γήπεδο χωρίς να παίρνουν και καθόλου μπάλες, λίγο το ξέρεις, η ψυχολογία λίγο πέφτει. Κάποια στιγμή λες, γάμο, τι κάνουμε, τι κάθομαστε και κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Σε πολύ, πώς το λένε, αστείο το επίπεδο το μεταφέρω, αλλά ξέρεις, η ψυχολογία είναι και λίγο.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, η ψυχολογία είναι έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι στους Clippers δύσκολα ή εύκολα θα τους περάσουν. Μήπως διώξει και ο άλλος τον Ντάι Λου και τέλος πάντων κάτι γίνει.
Κάτι σενάρια, ωραία και σε...
Ναι, τέλος πάντων.
Ο καθένας με τον πόνο του, εντάξει, καταλαβαίνω.
Ναι, όχι. Εγώ δεν κάνω ποτέ σενάρια παίχτες τόσο πολύ. Αλλά αυτό το σενάριο θα το... Αν και άλλος
το αγόραζες.
Δεν έχει πόλμα. Άλλος μπορεί να πετάει λεφτά, πώς το λένε, κάθε χρόνο και ας μην κάνουν τίποτα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων. Ωραία. Νομίζω συμφωνούμε και οι δύο θα περάσουν. Οι Mavericks. Λίγο τώρα πήρες λίγο τα πάνω σου περισσότερο.
Τα πήρα. Εντάξει.
Okay. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι που να καταλάβεις ότι ο Καουάι δεν είναι ο Καουάι του Τορόντο, θέλει λίγο χρόνο ακόμα, αλλά τέλος πάντων πείθεσε σιγά σιγά. Εντάξει, να πούμε τώρα εδώ τη μαύρη αλήθεια, όσο και αν τους χαίνομαι τους Clippers, τους χαίνομαι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι λάθος όλο το franchise από την άποψη ότι δεν έπρεπε να είναι εκεί που είναι. Αυτή η ομάδα ήταν στο Seattle, θα το χαιρόταν και την... Η πόλη, την ομάδα θα ήταν και πολύ διαφορετικά. Τώρα στο Λος Άντζελες νομίζω δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Και φαίνεται και η κατάρα να μην λέει να σπάσει. Και για τον Μπολ Τζόρτζ και για τον Τζέιμς Χάρντεν δεν έχω καμία, πώς το λένε, καμία συμπάθεια. Τους θεωρώ και τους δύο ψεύτες. Αλλά εντάξει, ο Καουάι, το παιδί δυστυχώς, αυτά που έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια είναι πολύ στενάχρονο. Για να τα λέμε και όλα, και πραγματικά είναι πολύ άτυχη η Clippers σε αυτό το επίπεδο, διότι με τον υγιή Καουάι δεν ξέρω τώρα τι θα γινόταν αναλυτικά, αλλά σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, παίξαν όλοι μαζί στον Bubble, αλλά αυτό έχω ξεχάσει και οι φίλοι και οι Clippers οι ίδιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο? Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Νομίζω ότι τα είδαμε όλα.
Όλα
αναλυτικά. Επαναλαμβάνω ότι με έχουν εκπλήξει οι Timberwolves υπερβολικά. Δηλαδή, Αυτό το 3-0 είναι το πιο εντυπωσιακό 3-0 που θυμάμαι αρκετά χρόνια. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο αποτέλεσμα στο NBA να με έχει εκπλήξει τόσο πολύ. Το τελευταίο που θυμάμαι να με έχει εκπλήξει τόσο πολύ είναι αυτό το που κατάφεραν οι Clippers που χάσανε από το 3-1 με τους Nuggets το 20 στο Bubble. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο άλλο πράγμα να με έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ ως αποτέλεσμα στα play-off τα τελευταία χρόνια. Κάποιο θα ξεχνάω σίγουρα, αλλά αντίστοιχο έτσι να μου κάνει τόσο μεγάλη έκπληξη, μόνο αυτό θέλω στον διάλογο. Θεωρούσα σίγουρα θα περάσουν οι Clippers. Δεν έδινα στον Denver σε εκείνη τη σειρά με το 3-1 ούτε 1%. Αλλά εντάξει, Doc Rivers και Clippers μαζί μπορώ να τα καταφέρουν όλα. Είναι συνδυασμός που σκοτώνει. Μπράβο λοιπόν στους συμπαθείς Timberwolves. Μπράβο και στους Magic για το bounce back. Νομίζω και οι δύο συμφωνήσαμε ότι ήταν τα δύο πράγματα τα πιο σημαντικά μέχρι στιγμής. Τα άλλα λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν τον Βασίλη που ήταν για άλλη μια φορά μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Και τους λοιπόν συνεργάτες, Κώστα και Γιώργο.
Και τους λοιπόν συνεργάτες. Λοιπόν, μας αρέσει πολύ να μιλάμε για το NBA. Είναι αλήθεια αυτή. Ειδικά εμένα νιώθω ότι κάνω διακοπές όταν μιλάω για το NBA. Τόσο μεγάλη πίεση έχει η Ευρωλίγκα, Βασίλη. Λοιπόν, ακολουθήστε μας στα social media. Facebook, Twitter, Threads, Instagram, TikTok. Τα πάντα όλα έχουμε. The All Arounders. Κάντε subscribe στο YouTube. Ξέρουμε ότι είστε παραπάνω οι viewers από τους subscribers. Πατήστε like και subscribe για να βοηθήσετε λίγο τον αλγόριθμο. Και στο Substack Reader App, το οποίο είναι η πλατφόρμα στην οποία τα λέμε. Είναι η μπλοκόσφαιρα στην οποία βρίσκονται και οι All Arounders και ο Βασίλης The NBA.gr. Θα κάνουμε και μαζί πραγματάκια. Γενικότερα σκεφτόμαστε συνέχεια πώς μπορούμε να κάνουμε το προϊόν μας, προϊόν μέσα εισαγωγικά, το χόμπι μας τέλος πάντων, να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν για ακόμα μια φορά μαζί μας. Χαιρετούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.